Pokoj vám. Dneska jsem si vzal dřevěného motýla, jsem trochu zdřevěnělý po včerejší svatbě, kde jsem oddával, a tím pádem je pro mě i ctí popřát i vám ke krásné stříbrné svatbě. Různé celebrity jako dávají na odiv, že už jsou spolu 3 nebo 3,5 roku, že jo. A to se objevuje v novinách, ale to, že někdo spolu dokáže být 25, 30, 50 let, o tom už se moc nemluví a je to hrozná škoda. Ten příběh, přátelé, o kterém dneska budeme spolu nějak vyprávět, nebo budu se ho snažit vám převyprávět, začíná mnohem dřív, než se vůbec může zdát. A uvědomil jsem si, že podobně to je s příběhem našeho života. I ten začíná mnohem dřív, nebo začal, než jsme si ho vůbec uvědomili, než nám to došlo. Někdo z nás ví, co bylo předtím naším příběhem, protože mu to rodiče vyprávěli, někdo zná jenom nepatrné střípky a někteří ten prequel, čili ten úvod, nebo to, co bylo před jeho příběhem, nezná vlastně vůbec. A my dneska začneme u zlomené ženy. Ta žena nemůže mít děti. Je sice svým mužem velmi milovaná, ale to nenaplňuje její bytostnou touhu dát nový život, mít syna. Tak si vyprosí u Hospodina synka. Možná tušíte, tak zkuste někdo tipnout, co to je za ženu a co to je za synka. Ano, ano, Samuel a žena Hana. Bohu dá slib, že syna v určitý čas zase navrátí. Pro mě bylo pozoruhodné zjištění, že v jeden okamžik se setkává srdce zlomené ženy s božím záměrem, s jeho lidem, který právě dlouhodobě odpadá od víry. Ta žena, Hana, což překládáme jako milost, takže všechny Hanky, které znáte, tak v sobě nesou to slovo milost, a kéž jsou milosti plné, ta se syna skutečně dočká a naplní to, co slíbila. V určitý čas ho přivede zpět před boží tvář, svěří ho do péče kněze Eliho, který dal zaslíbení o vyslyšení její modlitby. Mládenček Samuel, což je doslova znamená vyprošený od Boha či vyprošený Bohu, vstoupí do služby kněze Eliho a je časem povolán jako prorok, soudce a kněz Hospodinův. Má přinášet Boží slovo, má rozsuzovat Izrael a má usmířovat nebo přinášet oběti smíření před Boží tváří. A kdo ten příběh nějak víc četl, tak ví, že Bůh Samuele povolal jeho vlastním jménem. A aby snad nedošlo k omylu, tak Samuelovo jméno při povolání zaznívá hned několikrát. Takže nemáme nejmenších pochyb, kdo do té služby mladíka ustanovil. Samuel v pohnutém období svého lidu ve službě střídá stařičkého Eliho a jeho dva syny, kteří umírají ve stejný den pro jejich dlouhodobá a hlavně neřešená selhání. Vyvolený boží lid v těch následujících letech přichází postupně a potupně nejenom o Hospodinovu schránu, která pro ně byla tím nejposvátnějším předmětem. Oni si z ní udělali amulet a už moc nespoléhali na Hospodina, jako spíš na tu schránu úmluvy. Ale přicházejí i o svá města, o bezpečí a najednou ti, kteří dobývali zaslíbenou zem, jsou sami dobýváni Pelištejci. Je to doba ztráty území, doba zármutku, doba porážek, doba strachu, ale taky doba modloslužby, ale zároveň doba, v níž Samuel trpělivě volá zpátky lid k Hospodinu. Po mnoha měsících se Hospodinova schrána vrací do Izraele, Samuel následně povolává lid do bitvy proti pelištejským knížatům, poráží je a získává zpět některá území. Jenže lidi jsou nepoučitelní. Já myslím, že my sami o tom něco víme. Jak se k té nápravě a návratu k Hospodinu nemají. Samuel je poslušný Božího povolání a hlasu a po celý svůj život trpělivě znovu a znovu slouží svému lidu. Ve věku zralosti v této službě investuje Samuel poté, co se truhla navrátí k jeho lidu, tak na nějakém území jednoho kmene je 20 let a Izraelci se 20 let vůbec o nic nestarají. To je zvláštní. A Samuel těch 20 dlouhých let zve zpátky Izraelce k návratu k Bohu. On doslova resuscituje jejich srdce zpátky k víře. 20 let, dává jim čas svůj, čas své rodiny, dává jim svou moudrost, úsilí a neustále volá po nápravě. Já jsem přesvědčen o tom, že to, že Izrael konečně znovu zatoužil po Pánu Bohu, je bezesporu Samuelova zásluha. A ta jeho doba mi trochu připomíná dobu, kterou my teďka nějak prožíváme. Pojďme se, kdo máte Bibli, společně podívat do první knihy Samuelovy, 8. kapitoly, co po těch událostech, které jsem velmi stručně shrnul, následuje. Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna byla Joel a jméno druhého Abiáš. Byli soudci v Beršebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu, hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech okolních národů. Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli, dej nám krále, aby nás soudil. I modlil se Samuel k Hospodinu. A Hospodin Samuelovi odpověděl. Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Vším, co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům, tak jednají i vůči tobě. Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude královat. Tak to je základ toho dnešního slova. Jak už zaznělo, trvalo to nekonečných 20 let, než se Izraelci definitivně začali postupně tedy zbavovat svých domácích model, než jsou ochotni spálit všechny ty své bůžky, bály a aštorety, vyřezávané ze dřeva nebo vytasené z kamení. A v tehdejší době to pro ně byly takové modly, ke kterým se klanili, modly prosperity, plodnosti a úspěchu. Bylo to stejně jako u těch okolních národů. A najednou tohle odkládají a přiklání se zpátky k Hospodinu, který, jak připomíná, je vyvedl z otroctví. A nám na první dobrou, když to čtem, tak nám nedochází, že ten čas obnovy trval celou jednu generaci. Celá jedna generace se dneska udává těch 20 let, než dospějí ti, kteří byli kdysi dětmi. Já myslím, že to je výborné zastavení i pro nás k zamyšlení. Jak dlouho už to trvá v naší zemi, kdy možná díky kumulujícím se krizím začínáme vnímat, že prosperita, úspěch, bohatství a vliv nejsou hlavním cílem jak v osobním, tak i ve společenském životě. Mnozí z nás, ne všichni, ale mnozí z nás jsme zažili tu změnu před více jak 30 lety. Mysleli jsme, že se věci nějak pohnou k lepšímu, ale my lidi jsme zůstali úplně stejní. A najednou po těch 30 letech, což je generace a půl, zjišťujeme, že se vlastně tak moc nezměnilo. Že prosperita, úspěch, bohatství a vliv, po kterém mnozí toužili a mnozí jich dosáhli, jsou sice dobré prostředky a pomocí nich můžeme dosáhnout těch nejlepších věcí. Ale když zůstanou naším cílem, tak je to vlastně strašně málo. Já dneska potkávám se vrstevníky, kteří říkají, a to je všecko, co mám od života čekat. Jenom tohleto. A vlastně znovu a znovu začínají hledat ve věku zralosti, co dál s načatým večerem. Jo? Protože zjistili, že něčeho dosáhli, ale je to vlastně pro ně strašně málo. A tak si říkám, jestli to v té naší zemi bude trvat tu generaci a půl, nebo dokonce dvě generace, 40 let, než nám to konečně dojde. To, co mě těší a co pozoruju u mladých, určité náznaky duchovního probuzení. Touhu pustit se do něčeho smysluplného, odvážného a velkého. Tak se za ně modlím, aby jim tato touha, určitá tvrdohlavost a odvaha co nejdále vydrželi. Protože to je dobré rozhodnutí, jít za těmi správnými věcmi. No Samuel před těmi událostmi, o kterých jsme četli, svolal do Mispy celonárodní setkání k modlitbám a obnovení slibu věrnosti. Když se to Pelištejci dozvědí, vytáhnou jich knížata s vojskem, aby Izraelce konečně pomlátili. Ale Izraelci, byť mají velký strach ze svého nepřítele, tak pokorně vyznávají svá provinění a prosí, aby je Pán Bůh vytrhl z rukou nepřátel. A jak tady zaznělo v tom příběhu, předtím Pán Bůh na své nikdy nezapomíná. On byl na ně sice rozlobený, ale nezapomněl na to, že to je jeho vyvolený lid. A tak učiní zázrak. A ti Pelištejci, když na ně táhnou, tak se na ně oboří mocným hlasem, vyvolá v nich zmatek a Izraelci ty Pelištejce pobíjejí, zvítězí nad nimi a zpět získají řadu měst, která prvé ztratilo. Ale jako by to najednou pro Izraelce bylo málo, Pán Bůh se k ním znovu přiznal přes to dlouholeté odpadnutí. A tak na tom dalším shromáždění, které svolají, tak konstatují, že Samuel zestárnul a ustanovil své dva syny sice jako pokračovatele a nedocházím, že ta úmorná investice do božího lidu stála Samuele čas s jeho rodinou a s jeho syny. A ačkoliv jména Samuelových synů jsou vyznavačská, Joel znamená Hospodin Bohem a Abiáš otcem je Hospodin, a vyrůstali vedle Bohu oddaného otce i vedle oltáře a měli skvělý vzor, tak jim to nebylo nic platné. Jejich charakter nebyl tak ryzí jako Samuelův. Oni nechodili jeho cestou, propadli lakotě a brali úplatky. Nešli cestou nejistého povolání, rozhodli se pro cestu jisté obživy. A když někdy za mnou přijdou lidi, že mají radost ze svých dětí a jindy zase, že jsou nešťastní ze svých lidí a ptají se, jak to udělat líp, aby mohli mít radost a jak je líp vychovat, pokud teda se na to ještě ptají, pokud děti nejsou už dospělé, tak jim říkám, že jim moc poradit neumím. Protože sám mám 4 dospělé děti, tak vidím, že to je boží milost. To, že něco z nich vyrostlo, my jsme možná víc pokazili, než jsme udělali dobrých věcí, ale je to jenom boží milost, že z nich něco dneska je, že se vydali nějakou cestu. Samuel obětoval možná to, co bylo nejdůležitější, udělal stejnou chybu jako kněz Eli před ním, i jeho dva synové byli nezdární. Obětoval ten čas s nimi. A potom všem, co musel ve službě vytrpět a strpět, poté, kdy obětuje veškeré své úsilí, schopnosti, obdarování, čas, se mu dostane následujícího ocenění od těch, pro něž se po dlouhá léta upřímně trápil. To ocenění zní, jsi už starý a tvoji synové za moc nestojí. Oni nedosahují tvých kvalit. Samueli, co raději chceme krále, jako mají ostatní národy, ty už jsi starý. Když si na chvilku od Samuela odskočíme do naší přítomnosti, tak si pojďme položit pár otázek. Upozorňuji, že ty odpovědi na ně budou zřejmě bolestivé. Tak jestli můžete, zkuste se přihlásit, nebo na mě aspoň zamávat, jestli se nemýlím. Když jste zažili situaci, kdy jste buď do nějakého člověka nebo projektu investovali to nejlepší, co jste měli a uměli, a byli jste jim nakonec odmítnuti. Lidmi, do kterých jste investovali svůj čas. Jestli jste to někdo zažil, jestli to znáte. Jo, tam se někdo nesměle hlásí. Jo, někteří tak jako si nejsou jisti, ale ono se to stává docela často, akorát možná jste velkorysí a dokázali jste to už odpustit. Nicméně se zeptám, jaké byly vaše pocity, když ti, do kterých jste investovali, vás odmítli, co jste si v tu chvíli přáli nebo co jste prožívali. Ale začal školní rok, zvykejte si na otázky. Co prožíváte, když vás někdo odmítne? No nevím jak vás, ale mě to docela bolí. Protože jsem normální člověk a jako mám rád lidi a když mi někdo z mě nepochopitelných a někdy i pochopitelných důvodů odmítne, tak mi to není příjemný. A znám dokonce lidi, kteří do něčeho investovali strašně moc energie a času. A pak mi s pláčem říkali, no když mě odmítli, já jsem chtěl v tu chvíli umřít. Já už jsem nechtěl bejt. Jo, někdo to nese strašně těžce. A když ten svůj čas někomu věnujete na úkor těch nejbližších své rodiny, tak to je možná to nejhorší, protože si pak zpětně říkáte, no mělo to vůbec cenu? Stálo mi to za to? A takové to pověstné, kdybych byl, býval, věděl, tak bych tam byl, nelezl. Nebo bych se toho neúčastnil. Pokud si něco takového vybavíte, tak si dokážete představit, jak asi Samuelovi mohlo být odměnou za celoživotní úsilí, odměnou za 20 let tvrdé práce, aby se Izraelci zpamatovali jeho odmítnutí. Ale nejen jeho jako služebníka, ale vlastně odmítnutí celého Božího řádu. Ale to, co je dobré, Pán Bůh stojí vedle něj a říká mu, a povzbuzuje ho a říká, udělej, co chtějí, Samueli. Oni neodmítli tebe, oni ve skutečnosti odmítli mě. Já jsem si nad tím příběhem říkal, že Pán Bůh nám nabízí to nejlepší, jenom my to nikdy nechceme vidět, pochopit, a někdy to rovnou odmítneme. Možná proto, že tomu nerozumíme, možná proto, že máme přeci jinou představu, jak by věci měly pro nás správně být, jak by měly fungovat jinak. Někdy Pánu Bohu dokonce chceme napovídat, takhle to je, Pane Bože, správně, takhle to zařiď. Samuel na Boží pokyn lid varuje. Hele, pokud na tom trváte, zaplatíte strašnou cenu. Stanete se na svém králi závislí, fakticky budete jeho nevolníky, budete zatíženi daněmi, povinnostmi a odvody. Sebere vám mládence, sebere vám mladé dívky, i všichni mu budou sloužit a vy mu ještě budete platit a budete ho muset poslouchat. A přesto předáci lidu na tom svém rozhodnutí trvají. My chceme být jako okolní národy. Ustanov nám krále. Mně napadá, že to naše upadání čas od času do různých nevolnictví v našem životě možná nejvíc vychází z neochoty vzepřít se nějakému proudu nebo nějakému zvyku. A za to nevolnictví si můžete doplnit cokoliv, s čím právě zápasíte. Může to být vztahový problém, můžou to být nějaké hluboké pochybnosti, možná to může být nemoc, může to být neschopnost vzepřít se nějakému zlozvyku nebo vlastní představě. A nebo i takové té dobré představy, jak by ty věci v mém životě mohly dál vypadat. Nakonec si řekne, no proč bych to nedělal, proč bych tak nežil, vždyť tak žijí všichni ostatní. A pak se stane, že se často podáváme věcem a rozhodnutí druhých a jsme ve vleku, aniž bychom nad tím přemýšleli. Aniž bychom protestovali, aniž bychom se pokusili alespoň u sebe sama o nějakou změnu. Já to připomenu na těch dvou uplynulých letech té podivné době, které se teď zpětně říká covidová. Jediný, kdo z toho měl chvilku radost, byly děti, protože se jim splnil Verneovský sen dvou roků prázdnin. To my jsme nikdy nezažili, když jsme tu knížku četli. A nechci se vracet k tomu, co bylo špatně, které kroky mě osobně se nelíbily. Já připomenu jenom dvě věci. Nikdo nebyl za ty mnohá protizákonná a tehdy protiústavní opatření, jak potvrdil nejvyšší správní soud, trestně odstíhán. A nikomu to dodnes zjevně nevadí naší společnosti. Ale, a to především, ty jednotlivé kroky, a nám to ještě pořád nedochází, dlouhodobě poškodili nejenom mnohé seniory, naši produktivní generaci, ale především naše děti. A pokud mi nevěříte, tak se zeptejte jakéhokoliv dětského psychologa. Nárůst problémů u dětí, to je 300% proti tomu, co bylo předtím. Deprese, nejistota, fobie ze společnosti a žel i sebevraždě. A nikdo to ve společnosti neřeší. Jdeme dál, jako bychom na to chtěli zapomenout, ale my těch bohužel, když se z nich nepoučíme, budeme zřejmě opakovat stále a stále. Já se domnívám, že ta doba, co je za námi, byla ve skutečnosti jenom úvodem k událostem dalším a možná mnohem složitějším. Ty naše jistoty byly nějak rozhozeny a to jejich rozkolísání, aspoň podle mě, a v tom nejsem asi prorokem dobrých zpráv, to rozkolísání hned tak neskončí. Já si myslím, že se ta situace výrazně nezlepšila. No, dobře, nenosíme náhubky, nebo nás k tomu nikdo nenutí. Ale vemte si to, máme válku v sousedství, máme tu 400 tisíc lidí, o které se musíme postarat. Nabíhá obrovská inflace, nesvádějme ji na Babiša ani na Putina, ta tu je mnohem dřív než oni, prostě nějak to narůstá. A teďka nás straší energetickou krizí. No a to se to všecko naplno ještě neprojevilo v našich životech. Ale počítejme s tím, že takové věci se budou dít stále častěji a budou na nás kladeny mnohem vyšší nároky. A pán Ježíš k tomu říká, ty věci, které přicházejí, nebudou hezké, tak právě v nich zvedněte svou hlavu s nadějí, protože se přiblížila vaše spása. My se nemusíme těch věcí bát, přestože vypadají a působí hrozně. Já se domnívám, že v našich společenstvích přijde doba, kdy budeme pomáhat lidem a oni budou u nás hledat pomoc, ti lidé, kteří nás teďka na ulici ani nepozdraví. A budou k nám přicházet. Já mám zkušenost z uplynulých 2 měsíců s 2 rodinami, kterým už jsem nějakým způsobem pomáhal. A když se vrátím k tomu dnešnímu příběhu, pak si uvědomuji, že v něm vidím skutečně paralely k tomu našemu současnému světu, k naší současnosti. Ale zarážejí mě na tom příběhu 3 věci. Nikdo neocenil Samuelovu službu a oběť za ty roky. Nikdo nedokázal zahlédnout a ocenit to, že Samuel neměl dostatek času na výchovu svých synů, právě proto, že veškerý čas věnoval těm ostatním. Prostě jen konstatovali, že je starý a že nikdo kloudný po něm už není. Jenže Samuel byl naštěstí muž, který poslouchal Boha. A když ten příběh čtete dál, tak on nezahořkl. Jemu mohla ta celoživotní investice přijít jako zbytečná. A on pořád věrně naslouchal Božím slovům a tak jim pomazal prvního krále a když ten selhal, tak jim pomazal a určil druhého krále. To druhé, co mě zaujalo, ani jeden z předáků si nepoložil otázku, děláme to vůbec dobře? Jsou naše požadavky a představy reálné? Může dobří, nemýlíme se náhodou? Ani ťuk, nikdo se nad tím nepozastavil. Oni se navrátili k Hospodinu, ale chtěli k tomu ještě něco navíc. Ano, Hospodin je náš Bůh, ale my ještě chceme krále. Nám pán Bůh nestačí. A to třetí. Nikdo z předáků vůbec nehledal žádné další možné řešení. Tohle je špatně, my chceme krále. A nikdo nepřemýšlel nad tím, že je potřeba navázat na to, co tady bylo. Nehledali v generaci těch mladíků někoho jiného, kdo by byl náhradou za Samuelovy syny. A najednou to vypadá, jako kdyby nebyla žádná minulost, žádná návaznost, žádná zkušenost. Prostě pojďme to vystavit na zelené louce. A nad tím vším příběhem pro mě činí skutečně postava Samuele. On nezahořkl, nehodil do té služby vidle, ale věrně sloužil dál. Pro mě je Samuel muž v pravdě vyprošený od Boha a pro Boha. V kritický okamžik, kdy je společnost rozkolísaná a nejednotná, kdy upadá k modloslužbě, kdy je ohrožovaná zevnitř i zvnějšku, tak zůstává věrný Hospodinu, ale zůstává věrný i svému lidu. A to považuji za důležité. A tak si říkám, co si z toho můžeme vzít pro sebe. No, jednoduše, zůstávejme věrní v tom, čemu nás Pán Bůh povolal. A zůstávejme věrní těm, kteří jsou svěřeni do naší péče. Ať jsou to naše děti doma, ať jsou to děti ve škole, ať jsou to naše spolupracovníci, ať jsou to naše přátelé. Nehleďme na to, zda některé naše časové, fyzické nebo finanční investice do druhých lidí z toho našeho pohledu zcela propadly. Já myslím, že to úplně není naše starost. Nakonec i přísloví a mnohé další texty Bibli nás nabádají k tomu, abychom prosícímu tebe dali, abychom pouštěli svůj chléb po vodě a po mnoha dnech jej našli. Nechme to na Pánu Bohu. Dělejme to, co můžeme, a nechme na Pánu Bohu, ať naloží s těma lidma a s těma prostředkama tak, aby to pro daného člověka a nakonec i pro nás bylo to nejlepší. S minulostí, s našimi zraněními, s naší bolestí i odmítnutím pracujeme jako ze studnicí zkušenosti, nikoli jako ze studničkou sebelítosti. My tak jako rádi si zachudáčkujeme, to zná každý z nás, umíme se dobře politovat, nakonec nejlíp, ten druhej to nikdy tak dobře neudělá, ale je blbý, když v tom zůstaneme. To, co nás zranilo, to co ti, kteří nás odmítli, to přeci může být prostředek, jak ty druhé povzbudit. Ano, mně se to taky stalo, ale vyrovnal jsem se s tím a tím způsobem. A to, co vás chci povzbudit, mějte slova povzbuzení pro služebníky. Máte jich mezi sebou celou řadu. Každý je tu nějak zapojen. A toho poděkování a povzbuzení, přátelé, není nikdy dost. Je dobré říct, hele, díky, dneska si mi pomohl, nebo povzbudilo mě to, co jsi mi řekl, nebo děkuju ti za modlitbu, děkuju ti za to, že jsi ujal nějakého úkolu a nemusel jsem to třeba dělat já, když jsem to nestíhal. Mějte slova potěšení pro trpící, bude jich kolem nás tím dál tím víc. Slova naděje pro umdlévající, jako jsem řekl, ruku ochotnou pomoci potřebným, těch také bude přibývat. Nebojme se jít proti proudu, nebojme se ptát, má tohle smysl, to, co jste rozhodli, je to správné, neodporuje to právu, neodporuje to spravedlnosti. A pokud ano, tak se postavme na odpor. Ne, že budeme dělat nějakou revoluci, k tomu nejsme povoláni, ale můžeme upozornit na to, že toto není pravda, nebo že toto je špatně. Toto poškozuje někoho druhého. Něco může být v nepořádku a my na to můžeme upozornit. A konečně v době nejistoty a rozkolísání společnosti, které vidíme kolem sebe a které se stále stupňuje se strach, stupňuje se hněv, a to jsou dvě nejlepší emoce, skrze které nás můžou druzí lidé ovládat, skrze strach a hněv. V době, kdy se mnozí začnou utíkat k podvodům a jiným falešným mesiášům, kdy najednou pocítíme ohrožení zevnitř i zvnějšku, tak zůstaňme věrní Hospodinu. A zůstaňme věrní svým lidem. Já myslím, že to je strašně důležité. A jsem na samém závěru, aby to vyznělo aspoň trošku optimisticky, když jsem dneska tím prorokem špatných zpráv, tak přečtu několik velice inspirujících slov od Komenského, který v době nejistoty, velké nejistoty a v době, kdy vlastně opustil svou manželku a dva syny, kteří umírají v Přerově a on je ve vnitřním exilu schován někde ve východních Čechách, napíše do své práce Přemýšlování o dokonalosti křesťanské následující slova. A nebojte, budu to číst v současné češtině, abychom porozuměli. K tomu, aby člověk opravil loď, když je jasná obloha a klidné počasí, nepotřebuje žádné zvláštní schopnosti. Ty potřebuje, když se přivalí prudká bouře a lodí zmítají vlny. Stejně tak není největší umění být spokojený v Bohu, těšit se z něho a chválit ho, když člověk prožívá šťastné období, ale když prochází zármutkem a pokušením. Podvolovat se Bohu a neustále se z něho těšit uprostřed těžkostí a bolestí, to je to nejvzácnější umění, které zbožní lidé potřebují. tak v době, kdy je nám dobře, se učme to, co budeme potřebovat nejvíc v době, kdy to bude mnohem složitější. Přátelé, děkuju za důvěru, že jsem mohl aspoň sdílet to, co mám poslední dobou na mysli a na srdci. Já mám za to, že vplouváme do velmi bouřlivých vod. Ono to zatím nevypadá, všechno má určitou setrvačnost a říkáme si, pořád to funguje, ještě nepřišlo minus 10 a nevíme, jak je to s těmi zásobníky plynu a s elektrickou energií a pořád nás straší a možná je to horší, než nás straší. Ale to, co vám chci nějak odevzdat na závěr, učme se umění neustále se těšit v našem Bohu. Do té neklidné doby se nám to bude náramně hodit. Amen.